menghapuskan nasionalisme. Struktur nasionalisme masyarakat Arab paganis yang berlangsung selama beberapa abad telah dihapuskan seiring dengan datangnya Islam. Islam mengubah keseluruhan masyarakat untuk menegakkan suatu model kehidupan yang tidak hanya untuk diikuti oleh orang Arab, tapi juga oleh seluruh umat manusia. Islam tidak mengajarkan paganisme, melainkan mengajarkan manusia untuk percaya kepada Zat yang Esa dan mengikuti seluruh perintah-Nya. Sebab Allah telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti bahwa manusia meninggalkan seluruh bentuk peribadatan dan memutuskan seluruh hubungannya dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Hal ini termasuk penyembahan berhala dan juga praktek-praktek lain yang dijunjung tinggi pada masa jahiliyah, seperti mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, prostitusi, dan penipuan di pasar-pasar. Tak berhenti sampai di situ, Islam juga menentukan loyalitas pemiliknya. Hal ini menekankan pada fakta bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Islam menuntut kesetiaan yang lebih tinggi kepada din dan bukannya kepada suku, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Yani yang tersurat pada surah At-Taubah ayat 23 sampai 24 yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian pemimpin-pemimpin kalian jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, maka mereka itulah orang-orang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini berarti bahwa keluarga dan kerabat berada pada urutan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan berjuang hanya karena Allah semata. Karena itu, Islam tidak menuntut kesetiaan pemeluknya kecuali semata-mata loyalitas kepada din-Nya. Kerangka pemikiran baru ini meninggalkan bekas yang mendalam pada manusia yang sedikit demi sedikit mulai meninggalkan adat jahiliyah dan kesukuan. Banyak contoh yang kita jumpai dalam sirah bahwasanya kecintaan kepada keluarga dan kerabat dikalahkan karena lebih memilih Islam. Pada perang Badar, banyak anak yang harus diperangkan dengan ayahnya sendiri karena sang ayah lebih memilih kekafiran daripada iman. Sementara sang anak lebih memilih iman daripada kekafiran. Dengan mengajarkan manusia akan beriman dan mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya, serta menjadikan Islam sebagai dasar persatuan mereka, maka Islam telah menciptakan ikatan ideologis di antara mereka. Jadi, Islam mengikat manusia dengan akidah Islam. Semua umat Islam diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang keluarganya, dan siapapun yang menyatakan syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi bagian dari umat Islam. Persatuan yang sangat menonjol yang telah terwujud karena akidah Islam ini dapat dilihat dari banyak contoh dalam sirah. Tetapi contoh berikut ini mungkin merupakan contoh yang paling mengesankan. Ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasul mengajarkan persaudaraan antara kaum muslimin dengan tujuan untuk mempererat hubungan mereka dalam urusan perdagangan dan urusan sosial. Paman Nabi, Hamzah dipersaudarakan dengan maulanya Zaid. Abu Bakar menjadi saudara Kharijah bin Zaid. Demikian pula, kaum Ansar dan Muhajirin juga membentuk ikatan persaudaraan. Umar bin Khattab dan Utbah bin Malik al-Jasroji bersaudara dengan Abu Ayyub al-Ansori serta Abdul Rahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Arabi. Persaudaraan ini memberi pengaruh yang nyata di antara kaum muslimin, khususnya kaum muhajirin dalam perdagangan dan juga pertanian. Ikatan ideologis ini terus menjadi dasar persatuan mereka sampai ribuan tahun sesudahnya. Islam menyatukan orang Arab, Barbar, Romawi, Afrika, Turki, Persia, dan India. Berikutnya juga Melayu, Cina, Circassia, Bosnia, dan lain-lain menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam. Dengan demikian, Islam menyatukan manusia tanpa melihat warna kulit, ras, status, ataupun bahasanya. Ikatan akidah inilah yang memberikan kekuatan kepada daulah Islamiyah dalam penyebarannya ke seluruh bumi Allah. Karena ikatan ini begitu kokoh menyatukan orang-orang Islam, maka orang-orang kafir begitu ingin menghancurkannya dengan segala cara. Orang Arab dan bahasa Arab. Pengetahuan tentang kapan, di mana, dan kepada siapa Allah menurunkan wahyunya hanyalah milik Allah. Allah telah mengirimkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir dan mewahyukan Al-Qur'an kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Yusuf ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Selain itu, dalam banyak ayatnya, Allah juga menyebutkan bahwa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, sehingga bahasa Islam adalah bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat Arab dengan menggunakan bahasa Arab dengan alasan utama karena penduduk di jazirah tersebut berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tersebut. Bahkan ketika Nabi mengirimkan surat kepada para raja dan pemimpin Asia dan Afrika pun, beliau juga menggunakan bahasa Arab. Beliau selalu menggunakan bahasa Arab dalam surat-surat beliau. Allah juga telah memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Quran dalam sholat kita dengan bahasa Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam sabda beliau yang diriwayat dalam hadis Bukhari yang artinya, salat tidak akan diterima dari siapapun yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis mutawatir yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim yang artinya, siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna. Hal ini dapat dipahami bahwa Al-Quran hanya dipandang sebagai Al-Quran jika dibaca dalam bahasa Arab. Jika tidak, maka itu hanya merupakan terjemah dan tafsir arti Al-Quran belaka. Dari hadis di atas jelas bahwa membaca surat Al-Fatihah berarti membaca Al-Quran dan harus dengan bahasa Arab, sehingga teks Al-Quran dan juga As-Sunnah dinyatakan dalam bahasa Arab. Ijtihad hanya dapat dilakukan jika mengerti bahasa Arab. Karena itulah, kita tidak dapat memisahkan Islam dari bahasa Arab. Pada saat orang-orang Arab menerima petunjuk Islam, mereka memiliki sifat-sifat yang baik sekaligus juga yang jelek. Kebaikan-kebaikan mereka antara lain adalah bahwasanya mereka siap mengorbankan hidup mereka demi kepercayaan mereka. Mereka memiliki sikap militer yang kokoh, dan mereka telah terbiasa dengan iklim padang pasir yang ganas. Sedangkan, sebagian keburukan mereka adalah bahwa perasaan mereka lekat dengan suku mereka,
atau asobiah. Mereka mengikuti kehendak dan keinginan mereka sendiri dan bahwa mereka cenderung untuk mengikuti nenek moyang mereka. Seperti menyembah berhala. Ketika Islam datang, yang dibawa pula oleh orang Arab sendiri, sifat-sifat kebaikan orang tersebut di atas sangat membantu mereka dalam menyebarkan Islam. Dan bersamaan dengan itu pula, Islam membasmi dan mengurangi sifat-sifat buruk mereka. Seperti telah disebutkan di atas, bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai dalam wahyu Al-Quran dan karena itu juga menjadi bahasa Islam. Ketika Islam sampai kepada orang-orang non-Arab, mereka memeluk Islam dan mulai belajar bahasa Arab. Segera setelah itu, orang Islam non-Arab tersebut tidak hanya menguasai bahasa Arab, tetapi juga memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Pada masa awal sejarah Islam, orang menjumpai banyak mujtahid yang mengungguli orang Arab asli dalam ilmu keislamannya. Misalnya, Imam Bukhari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahasa Arab harus dipelajari dan diucapkan oleh orang Islam. Usaha ini seharusnya tidak dipandang sebagai pemikiran yang bersifat nasionalistik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena itu, kita tidak dapat memisahkan bahasa Arab dari Islam. Kita juga tidak boleh mengabaikannya. Sama halnya kita tidak bisa mengelakkan peran orang-orang Arab dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan, bukan sebagai upaya berbau kebangsaan, tetapi sebagai orang Islam.